Areena.
Joulukuun 7. päivänä rupesin vaan heti kirjoittamaan. Mä nimenomaan lähden sen takia kirjoittamaan, että mä haluan ottaa selvää jostakin ja yrittää ymmärtää jotakin. Kuppilan lämpimään vessaan päästyään Egon työntää päänsä 10 sentin päähän peilistä, tarttuu pikkusormillaan ja nimettömillään suupieliinsä, venyttää huulensa suorakaiteeksi ja irvistää niin, että hampaat ja ikenet näkyvät. Sitten hän vetää alaluomiaan peukaloillaan alaspäin saadakseen esiin silmämunien alapinnat ja silmäkuoppien kirkkaanpunaiset reunat. Lopuksi hän panee molemmat etusormensa sieraimiinsa ja työntää nenänsä ylös. Siinä hän kääntelehtii ja mulkoilee. Tätä lähemmäs pääkalloaan ihminen ei elävänä pääse. Egon, Egon.
Näin luomiskertomus alkoi sitaatilla Hanna Veseliuksen romaanista Sateenkaariportaat. Miksi, Hanna Veselius, valitsit tämän kohdan luettavaksi?
No, tämä on semmoinen lyhyt ja ytimekäs kuvaus siitä, minkälainen tämä mun päähenkilöni Egon on. Miten hän käyttäytyy, miten hän katselee aika usein peiliin ja ilmehtii peilien edessä ja pohtii omaa olemistaan tässä maailmassa ja omaa kuvaansa.
Sateenkaariportaat kertoo nykypäivän Helsingistä ja on vahvasti kiinni tässä meidän ympäröivässä todellisuudessamme. Romanissa kuvataan ääriliikkeiden nousua, itsenäisyyspäivän mielenosoituksia ja mukana vilahtelevat ilmaston lämpeneminen, Oodi-kirjasto, romaanit, vanhustenhoidon tilanne, yliopisto ja lukemattomat muut ajankohtaiset asiat. Tämä romaani kiinnittyy todellisuuteen myös paikkojen kautta. Romaanin nimi Sateenkaariportaat viittaa oikeastikin olemassa oleviin portaisiin. Ne löytyvät Malmin kartanosta ja ne on siellä rakennettu kulkemaan korkean jätemäen huipulle. Tarinan keskushenkilö on Egon, valtiotieteellisen tiedekunnan professori, jotenkin katkeroitunut ja pitkälle alkoholisoitunut keski-ikäinen mies, jonka näkökulmasta näitä yhteiskunnallisia tapahtumia pitkälti katsotaan. Tässä siis perusasetelmat pähkinänkuoressa. Mikä, Hanna, oli se alkupiste, josta tämä runsaista aineksista koostuva romaani lähti syntymään?
Semmoinen ihan konkreettinen alkupiste oli se, kun mä olin itsenäisyyspäivän mielenosoituksessa vuonna 2018. Ja sen kokemuksen jälkeen sitten seuraavana päivänä rupesin tätä kirjoittamaan. Sitä ennen oli ollut joitakin semmoisia muistiinpanomaisia tekstikappaleita olemassa ja joitakin näkyjä päähenkilöstä, heikohkoja näkyjä, mutta silloin itsenäisyyspäivänä se niin kuin lähti sitten liikkeelle.
Mikä siinä oli sellainen asia, joka nyt käytti tämän ja sai sut haluamaan kirjoittamaan siitä?
Helsingissähän on viime vuosina, tosin ei nyt viime vuonna, mutta on joinakin vuosina ollut kaksi isohkoa mielenosoitusta itsenäisyyspäivänä, joista toinen on tämä vaihteleva niminen oikeiston tai isänmaalliseksi itsensä määrittelevien ihmisten mielenosoitus, joka sinä vuonna oli nimeltään 612. Ja toinen on sitten tämmöinen ei-natseja Helsinkiin mielenosoitus. Ja osallistuin itse silloin 2018 jälkimmäiseen näistä. Ja sinä vuonnahan ne sitten myöskin kohtasivat ne mielenosoitukset. Se oli se vuosi, kun sitten natsiliput lähti liikkeelle Hakaniemestä. Siitä tunnelmasta jäi semmoinen hyvin vahva tarve niin käsitellä sitä asiaa.
Mm. Eli se oli se ensimmäinen sysäys, mistä tämä romaani lähti liikkeelle. Mitä muuta tähän liittyy, että mitä sä olit kypsytellyt ennen sitä?
Mä olin kypsytellyt sitä niin kun, liittyen ehkä just tähän poliittiseen tilanteeseen, joka tässä kirjassa on vahvasti esillä, niin siihenhän liittyy tämmöinen niin kun, länsimaisen miehen jonkinlainen muodonmuutos, joka meillä on nyt ehkä käynnissä, tai ainakin semmoinen keskustelu, jossa käydään läpi sitä, että onko ne perinteiset valta-asetelmat ihan käyttökelpoisia nykyään. Eli sitä miestä mä olin ajatellut paljon. Ja oikeastaan sitäkin, että miltä tuntuu olla niin sanottu setämies. Mä en itse käytä koskaan sitä sanaa kenestäkään ihmisestä, mutta sitä paljon käytetään ja se hahmo on, minkä jokainen ikään kuin tunnistaa, että minkälainen ihminen se on. Ja sitten mä jotenkin pohdiskelin sitä, että mikä se on se miehen kuva, jota me nyt toteutetaan ja miten sitä toteutetaan.
Tämä päähenkilö Egon ei ole mikään kovin miellyttävä hahmo. Hän ikään kuin ajelehtii näissä nykyajan tapahtumissa ja on aika hukassa, että hän on hyvässä asemassa. Hän on yliopiston professori, mutta hän on yksinäinen, hänellä ei ole mitään oikein kunnollista kontaktia muihin ihmisiin ja hän on alkoholisoitunut. Ja sitten tässä on paljon tällaisia tilanteita ja kuvia tässä romaanissa, missä hän ihan niin kuin fyysisesti ajelehtii erilaisissa tilanteissa, että hän pilaa Pride-kulkueen yhden valokuvan valokuvaajalta, kun siellä on iloisissa väreissä ja höyhenissä muut ihmiset ja sitten tällainen musta hahmo eksyneenä siellä hortoilemassa. Minkä takia tämä Egon on niin hukassa?
No periaatteessa on sellainen hukassa oleva tyyppi, niin on kirjallisuuden ja ehkä elokuvankin ihan semmoinen perushahmo. Minkä takia Egon on hukassa, niin joo, varmasti juuri sen takia, että hän on jollain tavalla niin kuin menneisyyden hahmo, joka yrittää löytää paikkaansa näiden kaikkien muutosten keskellä. Hän on menneisyyden hahmo paitsi siksi, että hän on tämmöinen myöhäiskeski-ikäinen mies, niin hän on myöskin edustaa niin sanottua vanhaa sivistystä, jonka ehkä voi ajatella tälläkin hetkellä joidenkin mielestä kuuluvan jonnekin menneisyyteen.
Tämän päähenkilön nimi on Egon, se on aika erikoinen nimi. Ja tässä romaanin alkulehdeltä löytyy Metrotyttöjen vuonna 1953 levyttämän Egon tangon teksti, jolla ilmeisesti on jotain tekemistä tämän romaanihenkilön nimen kanssa.
Joo, se onkin sikäli jännittävä tarina, että Egonin nimi tuli ennen kuin mä tiesin tästä Egon tangosta yhtään mitään. Se oli semmoinen näynomainen hetki, kun mä kerran tajusin, että mun päähenkilön täytyy olla tämmöinen mies ja sen nimi täytyy olla juuri Egon. Ja sitten myöhemmin vasta mä kuulin radiosta Muistojen Boulevardi-ohjelmasta muistaakseni tämän laulun ja olin heti, että ei voi olla totta. Näin se meni.
Mutta mistä sä alun perin sit sait sen Egonin päähäsi vai pystyykö sitä selittämään?
Sitä pystyy ehkä osittain selittämään. Sillä, että siinä on ego siinä nimessä. Se tuli luultavasti mulle niin kuin osittain siitä, mutta ei varmasti kokonaan. Mutta niitä näkyjä on ihan hirveän vaikea selittää niin kuin tyhjentävästi, että mistä ne tulee.
Sä käsittelit jo esikoisromaanissasi Almassa naisten asemaa ja naisiin kohdistuvaa raivoa, ja se on yksi teema tässä Sateenkaariportaat-romaanissa myös. Ja tällä kertaa se tulee tämän Egonin hahmon kautta. Egonia häiritsevät keski-ikäiset naiset, joita tuntuu olevan joka puolella ja heillä on rumat kaulat ja he tulevat iskemään häntä ravintoloissa ja täyttävät kirjastot ja kaikki kulttuuritapahtumat. Ja tätä kuvataan Egonin tällaisen päänsisäisen puheen kautta, että mitä hän ajattelee näistä naisista. Siinä oli yksi aika hurja kuva, oli tällainen, missä hän on Oodi-kirjastossa, jossa hän katselee matalien hyllyjen välissä käveleviä naisia, joista näkyy vain päät, ja hän ajattelee, että tuollainen olisi helppo ottaa aseen tähtäimeen. Eli tämä on hyvin naisvihamielinen kuva ja hahmo tämä Egon, niin miksi tätä naisvihaa nyt tämän Egonin kautta halusit käsitellä tässä romaanissa?
No, naisvihahan on todella iso ja mielenkiintoinen asia. Ja tavallaan mä halusin käsitellä siis myöskin, mähän olen syntynyt 70-luvun alussa ja mä kuulun sellaiseen sukupolveen, että meihin kaikkiin on kasvatettu. Yhteiskunta on niin kuin ajanut meihin tietynlaisen naiskielteisen niin kuin asenteen. Mä halusin käsitellä sitä itsessäni, sitä misogyniaa. Ja tämä Egonin hahmo on nyt sitten tässä kirjassa se henkilö, jonka kautta mä sitä käsittelen, koska totta kai mä käsittelen myös itseäni, kun mä käsittelen Egonia. Sitten taas, miksi sitä Egonia ne naiset joka puolelta ympäröi, niin mun mielestä se on jotenkin hauska todellisuuden piirreet. Helsinkihän on naisten kaupunki, että Helsinki on täynnä vapaita naisia ja Suomessa vapaat miehet on sitten siellä maaseudulla. Et voisi hyvin kuvitella, että joku sivistynyt mies saattaa hyvinkin kokea todellisuuden Helsingissä kuin Egon, että joka paikasta niitä tulee, niitä naisia.
Vaikka on tuollainen alkoholisoitunut ja huonosti, tai ei se töykeä.
Ei se haittaa.
Niitä riittää.
Niitä joo. Riittää. Ja sitten vielä tuosta tähtäimeen ottamisesta, niin se on semmoinen tietoinen asia, minkä mä tein tässä kirjassa liittyen tähän niin kuin binaaristen kahden sukupuolen väliseen vastakkainasetteluun ja sitten myöskin tuohon Karjala-teemaan. Niin siinä kirjassa on paljon tämmöistä niin kuin sota- ja asetematiikkaa. Itse asiassa siellä on siellä täällä niin kuin viitataan erilaisiin aseisiin ja haupitseihin ja tykistökeskityksiin ja muihin, että se on semmoinen niin kuin eräänlainen sotaisa sanavarasto, mitä mä käytin tuossa.
Tämä Karjala, ja nimenomaan puhutaan luovutetusta Karjalasta ja sitä myöten toisen maailmansodan aikaisista tapahtumista, niin soi tässä taustalla näiden kaikkien henkilöiden elämässä, että tämä Egonin äiti on kotoisin sieltä luovutetusta Karjalasta, ja Egon matkustaa sinne tämän romaanin lopussa.
Joo, tässä se Karjala edustaa yhtä toista, koska tämä kirja rakentuu semmoisille rajoille, rajanvedoille. Suomen ja Venäjän raja on yksi niistä ja se on, toi kirja on kirjoitettu täyteen kaikkiin muitakin rajoja. Mutta se, miten sitä Karjalaa tuossa tarkastellaan sellaisena niin kuin paikkana, joka on siellä aidan toisella puolella, se on paitsi paikallisesti, niin ajallisesti siellä, se on kuin menetetty paratiisi, jonne ei enää pääse.
Tämä Sateenkaariportaat käsittelee ajankohtaisia tapahtumia tai ne ikään kuin vilisevät uutismaisesti tässä koko ajan ja niitä katsotaan tämän Egonin näkökulmasta paljon. Mitä sä ajattelit näistä, kun tämä kytkeytyy niin tiukasti todellisuuteen, niin tavallaan todellisuuden ja fiktion suhteesta, että miksi sä halusit kirjoittaa näin paljon tällaisista uutisaiheista ja siitä, mitä oikeasti tapahtuu? Tämä ei mikään pamfletti tietenkään, vaan tämä on kaunokirjallinen teos, mutta minkälainen lähtökohta ne oli sulle tässä?
Faktan ja fiktion sekoittuminen ja limittyminenhän on kaikilla tavalla tällä hetkellä niin kuin puheenaiheena. Ja se on tietysti taiteellisestikin kiinnostavaa aina. Ja mä halusin sitä tässä käsitellä monella tavalla oikeastaan juuri niin, että mä kyseenalaistan koko ajan. Mä kyseenalaistan valokuvan, niin kuin dokumentaarisen valokuvan todellisuussuhdetta ja mä kyseenalaistan niiden media-aineistojen totuudellisuutta myös, mitä mä käytän. Media-aineistojen runsauteen tässä kirjassa vaikuttaa toki myös se, että kyllähän siis meidän kaikkien, tai en tiedä nyt ehkä meidän kaikkien, mutta ainakin itseni, elämä ja kokemusmaailma on hirveän mediavälitteistä joka tapauksessa. Että sehän se on se meidän päivittäinen ikään kuin kosketuspinta todellisuuteen loppujen lopuksi pitkälti. Varsinkin tietysti nyt, mutta ennenkin tätä epidemiaa.
Kerro vähän siitä taustatyöstä, mitä sä teit, kun täällä on lähdeluettelo jopa lopussa, että mistä kaikkialta tähän on otettu tätä materiaalia tähän romaaniin, niin kävitkö läpi uutisia systemaattisesti vai poimitko niitä sitä mukaan, kun niitä tuli vastaan? Miten koostit tätä?
No varmaan sekä että totta kai siis semmoisista erillisistä teemoista, mitä mä tässä käytän, niin ehkä kävin systemaattisestikin, ja tietysti vaikkapa kun tässä on se Karjala-teema, niin niitä aineistoja systemaattisesti, arkistoja. Mutta totta kai siis varmasti, koska se arkitodellisuus on niin mediavälitteistä, niin sitähän tulee koko ajan joka tuutista, ja sitten sitä ottaa vastaan ja suodattaa. Ja mun kirjoittamisprosessi ei tosiaan ole sellainen, että mä etukäteen jotenkin strukturoisin jonkin asian, minkä mä sitten otan ja kirjoitan, vaan mä kirjoitan palasia. Ja sitten mä huomaan nyt, kun mä oon kirjoittanut kaksi romaania, että ne on kummatkin sellaisia, että ne koostuu lyhyistä palasista, jotka vois olla jossakin toisessakin järjestyksessä kuin missä ne on. Mä en tiedä missä määrin se, että mä kirjoitan näin, liittyy siihen, että että mulla ei ole ollut semmoista niin kuin pitkää yhtenäistä aikaa, jonka mä olisin voinut keskittyä elämässäni pelkästään kirjoittamiseen. Että syntyisikö sitten toisenlaista proosaa, jos olisi sellainen tilanne. Mutta tämmöinen fragmenttikirjoittaminen sopii mulle hyvin. Ja mun mielestä sopii jotenkin, mä myös tykkään lukea sen tyyppistä kirjallisuutta, koska se antaa mahdollisuuden keskeyttää nopeasti tarvittaessa ja palata siihen sitten. Siitä kirjoittamisen prosessista myöskin, että kun mä lähden kirjoittamaan, niin mä kirjoitan nopeasti. Mä oon hirveän, siis hyvinkin nopea kirjoittaja sitten, kun mä tiedän, mitä mä haluan kirjoittaa. Ja mä en niin kuin sitä tosiaan etukäteen rakentanut. Mulla ei ollut harmainta aavistusta, mihin mä päädyin todellakaan, kun mä aloitin. Ja se muuttui siinä matkan varrella kyllä monta kertaa, se hahmo. Ja se siinä onkin kiinnostavaa, että, tai itselleni kiinnostavaa kirjoittajana, että mä aina jotenkin näen sen hahmon. Mä jollakin hämärällä tavalla visualisoin sen kirjan, sen teoksen etukäteen, että sillä on joku semmoinen myykky, jonka mä näen. Ja mä katson, miten se muuttaa muotoa ja se venyy ja se niin kuin jollakin tavalla siinä säkenöi ja elää. Ja sit mä yritän jotenkin vaan kirjoittaa sitä kiinni.
Nämä sateenkaariportaat on siis ihan oikeasti olemassa oleva taideteos, ja niihin liittyvät tapahtumat on tulleet todellisuudesta tähän kirjaan myös. Eli taiteilija maalasi Malmin kartanon jätemäen portaat eri väreillä, mutta tätä teosta kohtasi vandalismi, jossa joku yön aikana kävi maalaamassa puolet portaista valkoisiksi. Mikä sai sut ottamaan tämän tapahtuman tähän teokseen, jopa niin, että siitä tuli tämän teoksen nimi?
Se on sillä tavalla, että paitsi että portaat asiana on kiinnostava, ikään kuin symboliikaltaan kiinnostava, koska portaat on semmoinen liminaalitila, jotka johtaa jostakin paikasta johonkin toiseen paikkaan. Niin tietysti nämä sateenkaariportaat oli sillä tavalla herkullinen aineisto, että se jollakin tavalla kuvaa tätä koko tilannetta, että on olemassa joukko ihmisiä, joiden mielestä värit ei ole ok, että ne täytyy ottaa pois. Ja sehän jollakin tavalla tietenkin kiteyttää aika hyvin monenlaiset ajankohtaiset keskustelut, joita nyt käydään. Sateenkaari, mitä se tarkoittaa nykyään? Vaikka se on siis luonnon ilmiö, niin se tarkoittaa nykyään joissakin yhteyksissä jotakin ihan muuta ja edustaa eri ihmisryhmille hyvin erilaisia asioita.
Onko tämä sulle itsellesi jotenkin tuttu paikka, nämä Malmin kartanon portaat, tai tärkeä?
Ei se ollut. En mä ollut koskaan käynyt siellä ennen kuin mä sitten törmäsin näihin juttuihin tästä tai tähän asiaan, että ne maalattiin, ja sitten ne maalattiin peittoon. Ja sitten mä olin ihan media-aineistojen varassa. Mä lueskelin kaikenlaiset jutut, mitä siitä löytyi. Ja sitten toki menin myös käymään siellä Malmin kartanon portailla 2019 kesällä, jolloin siellä ei tosiaan sitten enää juurikaan mitään maalia ollut. Ei mustaa, valkoista eikä mitään muutakaan maalia. Että johonkin ne oli hävinneet. Enkä mä tiedä, tietääkö kukaan, mitä niille maaleille loppujen lopuksi tapahtuu.
Sä oot paitsi kirjailija myös valokuvaaja ja opetat valokuvausta Aalto-yliopistossa. Ja sä myös kirjoitat paljon valokuvista tässä Sateenkaariportaat-romaanissa. Ja toinen visuaalisen maailmaan liittyvä seikka on, että sä kirjoitat paljon myös väreistä, etenkin sinisen eri sävyistä. Niin missä määrin tää sun kirjoittaminen on jatkumossa sun kuvallisen ilmaisun kanssa?
Ei se oikeastaan ole jatkumossa mun kuvallisen ilmaisun kanssa, koska mä en ole itse toiminut aktiivisesti valokuvaajana nyt vuosikausiin erityisemmin, mutta se on tietenkin yhtä aikaa olemassa mun niin kuin kuviin muuten liittyvän työn kanssa. Mä koko ajan ajattelen niitä kuvia ja pohdin, mistä niissä on kysymys, niin sittenhän ne totta kai siirtyy kaunokirjalliseenkin työhön ja niin. Ne on mun mielestä sille ihan hyvä aineisto, ne pohdinnat. Ainakin musta itsestäni on jotenkin auttaa omaa ymmärrystä kaikesta, kun voi kaunokirjallisesti miettiä tuommoisia ehkä vähän teoreettisiakin asioita, jotka liittyy kuviin. Mutta siis joo, sikäli tietysti, että kun puhuit väreistä, niin onhan se onhan se ihan selvä, että mä olen visuaalisesti suuntautunut ihminen ja niillä visuaalisilla asioilla on mulle ihan valtavan suuri merkitys ja mä niitä vahvasti aistin ja haluan niitä myöskin sitten sanallistaa.
Mitä sä itse opit tämän romaanin kirjoittamisen myötä?
No mikä kysymys. En tiedä, osaanko mä tuohon edes vastata tässä vaiheessa, kun se on nyt saatu ulos juuri se romaani. Mutta se on sikäli hyvä kysymys miettiä, että mä oon kirjoittajana juuri semmoinen, että kun mä rupean kirjoittamaan, niin mä en välttämättä kovinkaan paljon tiedä, että mihin mä päädyn. Mä en tee mitään kaavioita, vaan mä nimenomaan lähden sen takia kirjoittamaan, että mä haluan ottaa selvää jostakin ja yrittää ymmärtää jotakin.
Mitä sä halusit ymmärtää, kun sä lähdit kirjoittamaan tätä?
Mä halusin vaan ymmärtää sitä, miten, millä kaikilla tavoilla me tai ihmiset tai minä, ehkä ei voi puhua kuin itsestään tämmöisessä tapauksessa, mutta millä kaikilla tavoilla niin kun, sitä mielessään tekee kaikkia rajanvetoja itsensä ja toisten välille ja erilaisten asioiden välille, erilaisten sukupuolten välille, erilaisten maitten ja kulttuurien ja ajattelutapojen välille, erilaisten poliittisten todellisuuksien välille.
Mistä sä sitten tiesit, kun tämä on koostuu fragmenteista, että nyt tuli valmista?
Tässä ei patarummut ei paukkuneet missään kohdassa, että nyt tämä on valmis. Ei. Mä niin kuin vaan jotenkin lakkasin kirjoittamasta. Et valitettavasti siihen ei liittynyt mitään romanttista valmiiksi tulemisen hetkeä.
Mutta pystyykö sitä sitten, miten sä ikään kuin hyvästelit sen, että pystyit päästämään irti näistä, että vai oletko sä päästänyt irti tästä hahmosta ja tästä maailmasta vielä? Tämä on aika äskettäin valmistunut vasta tämä teos.
Tämä on tosi äskettäin valmistunut. Voi olla, että mulla menee vielä vähän aikaa, että mä oon tosiaan irti tästä. Että ehkä sitä irtipäästämistä niin kuin mun kohdalla helpottaa se, että mä molempien kirjojeni kohdalla mä oon tehnyt sen samoin. Että mä kirjoitan lopun valmiiksi jo kauan ennen kuin mä lopetan sen työn tekemisen. Että mä niin kuin tavallaan, vaikka sillä ei ole selkeää hahmoa, niin se loppu tulee kuitenkin. Se on siellä jossain ja sitten mä täytän sitä niin paljon kuin kerkeen suurin piirtein sitä matkaa itseni ja sen lopun välillä.
Viimeisellä sivulla palataan tällaiseen lapsen hahmoon lukuvuoden ensimmäiseen koulupäivään. Joo. Oliko tämä se loppu, mitä kohti sä kirjoitet? Vai tämä Egonin Karjalan matka?
No tuossa kirjassa on itse asiassa melkein voisi sanoa, että siinä on kolme loppua, mutta joo, kyllä se oli toi lapsen hahmo, johon mä sen halusin lopettaa siihen ajatukseen, jonka se lapsi ajattelee ensimmäistä kertaa.
Lapsi nostaa kätensä pulpetilta ja tunnustelee omia kuumia poskiaan, kuin ne olisivat jonkun toisen, kenen tahansa. Hän ajattelee tämän ajatuksen nyt ensimmäistä kertaa. Tähän tämä romaani päättyy.
Siihen se päättyy ja se tuli jossakin vaiheessa, aika aikaisessa vaiheessa se, että hän sen täytyy päättyä ja se aloittaa uuden luvun, toi viimeinen ajatus sikäli, että kun toi koko romaani oikeastaan käsittelee sitä, että miten ei pysty ikään kuin kokemaan toista kuin itseään tai itseään kuin toista, koska sillehän nämä kaikki dikotomiat ja toi Egonin sekoileminen ja rajanvedot ja muut perustuu, että ei pystytä kokemaan sillä tavalla. Niin tuossa lopussa se lapsi, joku lapsi, koska tuossa vaiheessahan se kertojakin on jo häipynyt. Siellä ei ole enää ketään jäljellä. Siellä on toi lapsi, joka nyt ajattelee ensimmäistä kertaa ihan jonkun uudenlaisen mahdollisuuden.